លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការដ៏ធំសម្បើមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19 3ករណីជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសសហជីពដឹកជញ្ជូនចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មកលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas ចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយទៅជាប្រទេសលោកខាងលិចដំបូងគេដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បន្ទាប់ពីនាយកតករអង់គ្លេសបានអនុម័តលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ធ្នូដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោក Matt Hancock ហៅលទ្ធផលនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានកម្មវិធីនេះទំនងជាបង្ហាញដល់ប្រទេសដទៃទៀតអំពីវិធីគ្រប់គ្រងកិច្ចការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីការស្លាប់អស់1លាន5សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកលោក Josh Frydenberg ហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាកម្មវិធីនេះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នា
We are progressing through
យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅតាមដំណើរការអនុម័តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់នៅចុងខែមករានេះហើយអ្វីៗនឹងដំណើរការល្អប្រសិនបើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះវានឹងត្រូវបានចែកចាយដល់សហគមន៍ចាប់ពីខែមីនាទៅចក្រភពអង់គ្លេសមានវ៉ាក់សាំងចំនួន800000ដូសជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដូសដំបូងនេះត្រូវបានចាក់ឲ្យទៅក្រុមមនុស្សដែលមានវ័យលើសពី80ឆ្នាំនិងបុគ្គលិកថែទាំនៅ Nursing Home រដ្ឋាភិបាលបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន3ករណីដែលកើតឡើងមកពីជើងហោះហើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ខណៈដែលរដ្ឋនេះត្រៀមស្វាគមន៍អ្នកដំណើរអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតស្ត្រីម្នាក់និងកូន2នាក់បានមកដល់ពីរដ្ឋដេលីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ Royal Hobart Hospital ដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃបន្ថែមទៀតលោក Peter Godwin រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Tasmania មានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថានឹងមានករណី COVID-19 កើតឡើងនៅក្នុងសណ្ឋាគារហើយជើងហោះហើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចំនួន2បន្ថែមទៀតនឹងមកដល់កោះនេះក្នុងពេលឆាប់ៗ
They've been cared for in isolation at the Royal Hobart Hospital.
ពួកគេកំពុងត្រូវបានមើលថែទាំដោយផ្ដាច់ចេញឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Royal Hobart Hospital ជាមួយនឹងវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លងនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងពេញលេញដើម្បីការពារដល់បុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺដទៃទៀត។ខណៈដែលអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់កំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាករណីវិជ្ជមានជាសក្តានុពលចាប់តាំងពីពេលមកដល់ភ្លាមជាមួយនឹងវិធានការការពារនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យដ៏រឹងមាំគ្រប់ពេលដូច្នេះមិនមានបុគ្គលិកណាម្នាក់ត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនោះទេនៅអេរ៉ាវីតូរីវិញថ្ងៃនេះបានឈានដល់40ថ្ងៃដោយមិនមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ឬក៏ការស្លាប់នោះទេក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACTU មានការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មដែលបានស្នើឡើងចំពោះសិទ្ធិក្នុងការតថ្លៃរបស់សហគ្រាសដែលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មកររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសង្ឃឹមថាការកែទម្រង់ដែលបានណែនាំចូលសភានៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធនេះនិងផ្លាស់ប្តូរនៅរបៀបដែលគណៈកម្មការ Fair Work Commission ពិនិត្យឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែលេខាធិការនៅ ACTU លោកស្រី Sally McManus បានប្រាប់ SBS News ថាសាលាក្តីឯករាជ្យរបស់ Fair Work នឹងចុះខ្សោយហើយគណៈកម្មការទំនងជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មលោក Christian Porter បានចានចោលការអះអាងរបស់សហជីពនេះហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់គណៈកម្មការដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងចរចាសហគ្រាស
All we are doing is making it simpler
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺធ្វើឲ្យវាកាន់តែសាមញ្ញជាលទ្ធផលដែលមនុស្សទទួលបាននៅប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនដែលយើងជឿថានឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហគ្រាសកាន់តែច្រើនការងារកាន់តែមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានផលិតភាពកាន់តែច្រើនដែលអាចរស់រានមានជីវិតឆ្លងកាត់ COVIDនឹងគណៈកម្មការកាន់តែច្រើនចេញពីប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់និងឈានទៅរកិច្ចព្រមព្រៀងសហគ្រាសដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងថាជាមធ្យមពួកគេទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួល 40% ច្រើនជាងមុន នៅពេលជាមួយគ្នានេះសហជីពកម្មករដឹកជញ្ជូន TWU កំពុងតែប្រជែងទៅនឹងផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Qantas ដែលបញ្ចេញការងារទៅខាងក្រៅចំនួន 2,000 ការងារក្នុងអវ័យដែលអាចជាករណីសាកល្បងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Morris Blackburn ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យសហជីពនេះអះអាងថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas គឺខុសច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ Fair Work លេខាធិការជាតិ TWU លោក Michael Ken មានប្រសាសន៍ថាកម្មករមួយចំនួនមិនបានដាក់ពាក្យសុំ Redundancy នៅមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានបង្ហាញពីផែនការជំនួសបុគ្គលិករបស់ខ្លួននោះទេ
And we're going to take Qantas on
ជាងនឹងបន្តធ្វើការប្តឹងផ្តល់លើក្រុមហ៊ុន Qantas ព្រោះថានេះមិនមែនជាវិធីដែលអូស្ត្រាលីដែលកសាងស្មារតីរបស់អូស្ត្រាលីគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកនោះទេហើយដើម្បីធ្វើរឿងនេះយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Morris Blackburn នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលោក Alexandro Sabella បានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ66ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាបេះដូងនិងជំងឺមហារីកលោក Diego Maradona ដែលបានស្លាប់កាលពីជាង10ថ្ងៃមុនក៏ធ្លាប់បានលេងជាមួយនឹងលោក Sabella នៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកសាបេឡាបាននាំអាសង់ទីនឡើងវគ្គប្រាច់ព្រាត់ World Cup កាលពីឆ្នាំ2012និងបានល្បីឈ្មោះនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970យើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃទៀតហើយ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតអាចនឹងមានរលំឬព្យុះ37អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយពេល25អង្សានៅទីក្រុងមែលប៊នអាចនឹងមានរលំ18អង្សាហូបាតមានពពក16អង្សាទីក្រុងខេនបេរ៉ារលំបន្តិចបន្តួច27អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី27អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនមានពពកដោយពេល29អង្សាទីក្រុងខានរលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សានៅដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ35អង្សាដូចគ្នាដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញ32អង្សា